поводом.
Do kraja oktobra traje javna rasprava o nacrtima izmena tri važna zakona iz oblasti pravosuđa, Krivičnog zakonika, Zakona o krivičnom postupku i nacrta Zakona o pravosudnoj akademiji. Ministarstvo pravde organizovalo je 4 okrugla stola u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu uz mogućnost komunikacije putem maila. Naravno, medijima i civilnom sektoru je prepušteno da po svom nahođenju obrađuju ove teme, pa je tako juče u Beogradu Komitet pravnika za ljudska prava organizovao konferenciju na temu Uticaj izmena krivičnog zakonika na pravosuđe i ljudska prava. S obzirom na obimnost predloženih promjena, danas u povodom naš fokus biće na krivičnom zakoniku, baš kao i na samoj konferenciji. Na početku poslušajte šta je rekla javni tužilac u apelacionom tužilaštvu Lidija Komlen Nikolić, a potom i šta je ranije o ovome izjavila ministarka pravde Maja Popović. Dve radne grupe za krivični zakonik i zakon o krivičnom postupku nisu uopšte sarađivale, što je dovelo do određenih kontradiktornosti, kaže Lidija Komlen Nikolić i podlači da je između ostalog i zbog toga trebalo produžiti javnu raspravu.
Daću vam primjer. Ukoliko imate krivično delo i čitav niz krivičnih dela koji su proistekli iz procesa pridruživanja EU koji se odnose na promet oružja i oni su sad rasekljeni na jedno 5-6 dela, pa svaka radnja je posebno stavljena i proizvodnja i promet i nošenje i nesavisno nošenje koje svi znamo da je proisteklo iz tragičnog događaja 3. maja prošle godine, vi imate situaciju da recimo u zakoniku u krivičnom postupku u posebnim dokaznim radnjama, to su posebne dokazne radnje koje se odnose na prisluškivanje, praćenje, vi imate da je ostalo definisano staro krivično delo iz člana 348 sa takvim zakonskim obeležjem. Znači, nije postojala uopšte koordinacija dve radne grupe.
U izmenama krivičnog zakonika izuzetno je izražen kazneni populizam, kaže tužiteljka Komlen Nikolić.
To znači da ste za brojna krivična dela ste pooštrili kazne zatvora. Za brojna krivična dela ste čak uveli, za mene potpuno, za javnu tužioca, nerezonski izisanje doživotnog kaznog zatvora. Pooštrili ste uslove za izricanje uslovne osude. Pa da li, šta ova država, koju poruku pruža građanima? Da ćemo da bacimo ključ kad izreknemo doživotnu kaznu zatvora? Da li u tom smislu krivično pravna struka se i 2019. godine bavila efektima pooštravanja kazne zatvora i kako to uticaj ima na budžet? Kad kažem budžet, a to je najbitnija stvar u celoj priči. Vi treba da date tim zavodima za izvršenje krivičnog sankcija, oni trebaju da imaju uslove da te ljude, sad ispadne ovi koji ima izreknuta doživotna kazna zatvora, reformiše, mada za njih nije stavljena isključeno za određena krivična dela ono bezuslovnog otpusta, ali u svakom slučaju o tome se nije razmišljalo. Radilo se na izmeni da se precizira višestruki povrat. Član 55a je zadavao mnoge probleme u sudovima u izricanju. Moram da vam kažem, od momenta 2019. godine kad je uveden član 55a, postojalo su određena kritička mišljenja na tu temu, takozvani three strike law, i davali smo primere da čak i u Americi, znači three strike law nije dao svoje rezultate, jer jedino što može da dovede rezultate u adekvatnoj reakciji države na kriminalitet, na smanjenje kriminaliteta, jeste izvesnost kažnjavanja. Znači, to je izvesnost kažnjavanja, što znači da će tužilac u saradnji sa policijom u jednom kratkom efikasnom periodu otkriti izvršioca krivičnog dela i u kratkom primerenom roku taj krivični postupak u skladu sa svim standardima sprovesti do kraja i ja kao tužilac naravno da dođe do pravosnažne osuđujuće presude. Ali to ne mora da znači da ćemo populistički povisiti kazne zatvora bez razmatranja kakve to efekte može da ima. Zašto nije uvedena onda doživotna kazna zatvora za trgovinu ljudima? Zašto nisu pooštrene kazne zatvora za krivična dela protiv zaštite životne sredine? U tom smislu, kad vam kažem sve ovo, znači ovo su izmene koje zahtevaju, ja ne kažem sad da naredne tri godine treba da vodimo javnu raspravu, ali smatram da postojale su određene inicijative u pogledu i dodavanje novih krivičnih dela, javna rasprava od mjesec dana je prekratka.
Govoreći za politiku o najbitnijim novinama ovih najvažnijih zakona iz oblasti kaznenog zakonodavstva, ministarka pravde Maja Popović je rekla da je u Krivičnom zakoniku od značaja pooštravanje kazni za određena krivična dela koje će doprineti većoj efikasnosti krivično-pravnog sistema koja je neophodna zbog društvenih, ekonomskih i drugih promjena. Poslušajte šta je još rekla.
Odgovarajući na tumačenja u javnosti o predloženim izmenama, ocenila je da je reč o pokrešnim i zlonamernim tumačenjima pojedinih rešenja i da ona predstavljaju svesnu manipulaciju i politikanstvo radi obmanjivanja građana. Istakla je da je tako potpuno pogrešno predstavljeno kako izmene i dopune imaju za cilj ograničavanje ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom i međunarodnim ugovorima, kao što su sloboda okupljanja, sloboda mišljenja i izražavanja, sloboda kretanja i drugo. Zbog porasta kriminaliteta u određenim oblastima, kao i razvoja novih tehnologija, morali smo da predvidimo nova krivična dela, čime se šalje jasna poruka o potrebi efikasnijeg suzbijanja ovakvih oblika ponašanja, rekla je ministarka Maja Popović. Odgovarajući na komentare da je reč o kaznenom populizmu, kada se kaznom doživotnog zatvora izjednačavaju silovanje i teško ubistvo, a u svetlu ukazivanja stručnjaka da uvođenje doživotnog zatvora od 2019. nije doprinelo smanjenju broja najtežih krivičnih dela, rekla je da je u skladu sa inicijativom predsjednika Aleksandra Vučića predviđeno da za sve oblike krivičnih dela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem i obljuba nad detetom može biti izrečena kazna doživotnog zatvora. Prihvatanjem inicijative predsjednika Vučića, državni organi šalju jasnu poruku žrtvama ovih posebno teških krivičnih dela da će država najoštrije reagovati kako bi ova krivična dela odlučno suzbila i najoštrije kaznila sve učinioce tih krivičnih dela. Također, pooštravanje kaznene politike značajno bi ohrabrilo sve žrtve da ne trpe izvršenje nekog od krivičnih dela, da ih bez straha prijave i da budu uverene da će država biti tu za njih da ih zaštiti, rekla je Popovićeva. Dodala je da će pooštravanje kazni za ova krivična dela doprineti i da žrtve ne budu stigmatizovane, a da će se preventivno uticati na potencijalne učinioce, te da se ne može reći da se radi o kaznenom populizmu.
Slušate povodom Radio Novog Sada, razgovaramo o izmenama krivičnog zakonika, a moja sagovornica bit će predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, Katarina Golubović. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, recite nam za početak kako po vašem mišljenju prolazi javna rasprava. Znamo da je bilo predloga da se ona produži s obzirom na važnost ovih zakona, ali i zbog obimnosti njihovih promjena.
Tako je, taj zahtev i juče je ponovljen na našoj konferenciji koja je okupila i veliki broj stručnjaka kako iz redova advokature, pa vidjeli smo čak i predstavnike Ministarstva za ljudska i manjinska prava, bila je prisutna i poverenica za zaštitu ravnopravnosti, kao i mnogi predstavnici nevladinog sektora koji su se i u prošlosti bavili krivičnim zakonikom i usklađivanjem naših odredbi sa međunarodnim standardima. Dakle, brojne su izmene, ne samo krivičnog zakonika, nego i zakonika o krivičnom postupku i naravno one se moraju posmatrati zajedno, kao što je i vaša sagovornica Lidija Komlen Nikolić rekla, da bismo zapravo i odgovorili na, da kažemo, tvrdnje ministarke pravde koje smo također čuli da, recimo, se uspostavlja sistem da žrtve bez straha prijavljuju određena krivična dela. Dakle, za sada rasprava se fokusirala na par novih krivičnih dela, ali ono što smo mi juče uradili jeste da smo zapravo izneli argumente za, da kažemo, inkriminisanje novih nekih krivičnih dela, s obzirom da smatramo da postoji potreba za njihovom inkriminacijom. Pričali smo juče o potrebi uvođenja krivičnog dela kojim bi se osvetnička pornografija kriminalizovala i zapravo omogućila žrtvama ovog dela sa teškim posljedicama po mnoge mlade osobe, bilo da su ženskog ili muškog pola. Eto, to je bilo, dakle, da kažemo, samo jedan mali doprinos u ovoj raspravi koja je započeta i koja još uvek traje, a nadamo se da će još više da traje.
Da, izvolite, da.
Dakle, mi smo pričali o, da kažemo, nekim dekriminalizovanim delima, kao što je iznuđivanje iskaza, pa smo govorili o tome da li je zapravo ovaj potez Ministarstva pravde dobar da kažemo, zaštitu osumnjičenih, i došli smo do zaključaka da bi se drugačija formulacija morala predvideti kako bi osumnjičeni imali...
Dozvolite samo da pročitam, dakle, obrisano je delo iznuđivanje iskaza, razlog se navodi to da se podudaraju osnovni oblici tog dela i dela mučenja i zlostavljanja, odnosno da oba dela podrazumevaju slične radnje i učešće službenih lica, što dovodi do neujednačene prakse javnih tužilaštava i sudova u kvalifikaciji krivičnog dela i odmeravanju kazni. U čemu vidite problem, da li je stvar tu u ovom objašnjenju ili mislite da nije dovoljno jasno napisano?
U suštini mi možemo da delimično prihvatimo objašnjenje, je sama činjenica da postoje neki međunarodni standardi koje bi trebali da poštujemo, zapravo nalaže Ministarstvu pravde i da izvrši, da kažemo, određene izmene krivičnog zakonika. Međutim, ukoliko te izmene ne pokrivaju prethodni oblik iznuđivanja iskaza, a zapravo se dodaju neki novi elementi da bi došlo do novog krivičnog dela, mi zaista dovodimo u pitanje situaciju gde trenutno teču krivični postupci za ovo krivično delo, šta će se desiti sa njima, odnosno ukoliko nemamo tu neku težu posledicu koja podrazumeva krivično delo zlostavljanje i mučenje, dovodi se do toga da zapravo ti postupci budu obustavljeni. To su zapravo posledice koje bi dekriminalizacija određenih krivičnih dela mogla da ima protiv kojih se vodi postupak. To je jedna stvar, dakle, ta dela, iznuđivanje iskaza i onako kako je formulisano zlostavljanje i mučenje, prosto nisu identična, odnosno sada se traži jedna teža posljedica. Na taj način se malo i smanjuje, da kažemo, i odgovornost pre svega onih koji sprovode istragu, pa i policije, i u tom smislu ne vidimo zapravo napredak. Eto, to su neki osnovni argumenti zbog čega smatramo da ipak nije u potpunosti usklađeno iznuđivanje iskaza sa zlostavljanjem i mučenjem, odnosno i dalje bi trebalo da postoji to krivično delo koje je bilo predviđeno.
Da, pre nego što porazgovaramo još nekim eventualno spornim pitanjima, očigledno ima logike ovo što je rekla ministarka, da novo vreme, nove tehnologije, nova krivična dela, zapravo menja se naša svakodnevica, naša realnost. Da li u tom smislu i pozdravljate neke akcije, odnosno promene krivičnog zakonika?
Apsolutno postoje, da kažemo, određena preciziranja, naročito kada je upotreba računarske opreme jedna od načina kako se vrši određeno krivično delo. Dakle, da, postoje i tekako dobrih rešenja. Nažalost, mi smo se fokusirali na ona rešenja koja su možda imala dobru nameru, i ministarka pravde jeste zaista i objasnila šta je pozadina određenih rešenja, međutim ona su formulisana tako da ostavljaju zaista, da kažemo, neko diskreciono pravo da neko odlučuje zapravo da li je došlo do izvršenja krivičnog dela. Ovde sad govorimo o već dosta komentarisanom krivičnom delu objavljivanja materijala kojima se savjetuje krivično delo. Ona je objasnila da je to zapravo krivično delo koje je odgovor na uticaj Darkneta i ostalih platformi, pre svega na potencijalne učinioce krivičnih dela.
Ona se referirala i na događaje iz maja 23. u školi Ribnikar i ono tragedije u selima Maloraši i Dubona, je li tako?
Apsolutno. I dosta krivičnih dela koje se tiče pre svega vatrenog oružja jeste predviđeno upravo kao posledica tragičnih događaja, i to naravno organizacije koje se bave stručno bezbednošću mogu da daju odgovor da li je i odgovor ministarstva zaista usklađen sa potrebama i mi smatramo naravno da jeste, ali s druge strane kada je u pitanju ovo krivično delo objavljivanje materijala kojim se savjet krivičnog dela, on je zaista široko postavljeno, dakle ne radi se samo o savjetovanju na primjer za krivično delo teško ubistvo koje smo zapravo i imali u ovim događajima, već se radi o bilo kom savjetovanju za izvršavanje bilo kog krivičnog dela. E sad, kod nas u praksi je postojala široka tumačenja određenih događaja kao krivičnih dela i to ostavlja u stvari prostor da bilo ko zapravo, na primjer, i to je najčešće sada i navođeno, ko poziva recimo na blokade određenih institucija, da zapravo savjetuje na koji način se vrši krivično delo ugrožavanja ustavnog uređenja. Mm-hmm. I to zapravo jeste glavni argument, a to je da se i danas neka krivična dela široko tumače, a ako imamo i savjetovanje za ta krivična dela kao krivično delo, pa čak i pristup materijalima, dakle dovoljno je da kliknete na određenu objavu i da neko zabeleži da ste to uradili, vi ste već krivično odgovorni. I to otvara jedno polje pravne nesigurnosti kod naših građana i zato je potrebno zapravo da se ovo krivično delo preformuliše, odnosno da se precizira kako bi zaista ta namera koje je imalo Ministarstvo pravde bila ispunjena.
Da, video sam jednu vašu izjavu juče da ste generalno ocenili da ima dosta odredbi koje mogu da se tumače dvojako. Kakve to posledice zapravo ostavlja na donošenje sudskih odluka ukoliko ne bude, naravno, ne budu izvršene određene promene ovog zakonika?
Pa, u suštini ono što u stvari najviše otvara prostor jeste na koji način će se zaključivati sporazumi. Moramo da budemo svesni da se kod nas sporazumi o priznanju krivičnog dela jako široko tumače i onda kada imate situaciju da je recimo neko u pritvoru zbog nekog određenog krivičnog dela, olako se pristupa, da kažemo, zaključivanju tih sporazuma, a onda je uloga suda poprilično pasivna. I tu zapravo otvarate, da kažemo, jedan prostor za širu represiju, naročito kada znači ide krivično gonjenje uz pritvor, tu dolazi zapravo do češćeg kažnjavanja učinioca. I to je ono što je problem. Zakonodavac je inače, kada je u pitanju zakonika o krivičnom postupku, predvideo, da kažemo, i određene novine koje se tiču kontrole javnog tužilaštva i to je jako dobro. Naprimer, sada za korištenje oportuniteta, to je ono odlaganje krivičnog gonjenja kada se izvršiocu zapravo naloži određena mera, on je ispuni i zapravo se smatra da nikada nije ni krivično gonjen. Sada se zahteva da javno tužilaštvo o takvoj jednoj meri pre svega obavesti i konsultuje žrtvu. Do sada se to nije dešavalo, žrtve čak nisu bile ni upoznate šta se desilo sa njihovim učinicima i to je dobro. E sad, kako će to mišljenje da utiče na samo odlaganje krivičnog gonjenja, mi ne znamo i to je nešto na čemu još treba insistirati i doraditi, ali kažem vam, dobro je to da se u nekim odredbama daju veća prava žrtvi i to je, kažem, regulisano postupkom. A već sam referirala na izjavu ministarke da su žrtve sada ovim izmenama zapravo ohrabrene da bez straha prijave krivično delo. Tu bih mogla samo da zamerim jednu novu odredbu, opet sad u zakoniku o krivičnom postupku, gde se uvodi žalba na rešenje o posebno osjetljivom svedoku. Posebno osjetljivi svedoci, to su oni svedoci kojima je dat taj status da se ne bi ispitivali u istoj prostoriji gde se nalazi i okrivljeni, da li su to žrtve silovanja ili su to žrtve nasilja u porodici. Uglavnom su ta krivična dela ili su pak žrtve maloletnici. Dakle, sada se uvodi mogućnost da se na takvo jedno rešenje uloži žalba, a s druge strane, ukoliko ne dobijete status posebno posebno osjetljivog svedoka, vi se ne možete žaliti. I to je nešto što takođe moramo da insistiramo na tome da se to promeni, odnosno da zaista sistem bude postavljen tako kao što je i namera ministarke, da žrtva bez straha prijavi i onda uđe u postupak, jer samo na taj način zapravo možemo da imamo to efikasno krivično gonjenje, što jeste svrha i jedini odgovor pravi na pojačani kriminalitet u Srbiji.
Da, izmene zakona predviđaju doživotni zatvor za dela silovanja, obljuba sa detetom, obljuba nad nemoćnim licem, veća kazna zatvora predviđena i za krivično delo nasilja u porodici. Inače, trenutne kazne za silovanje, obljubu deteta i obljubu nemoćnog lica su od 5 do 12 godina zatvora. Kakav je vaš stav o ovoj meri, dakle, i generalno o pooštravanju kazni?
Što se tiče stava Komiteta pravnika za ljudska prava, naročito kada je u pitanju doživotna kazna zatvora bez uslovnog otpusta, mi smo taj stav zapravo iskazali podnošenjem inicijative za ocenu ustavnosti, da kažemo, ovakve vrste kažnjavanja Ustavnom sudu još 2019. godine, kada je prvi put u naš sistem uvedena doživotna kazna zatvora bez uslovnog otpusta. Nažalost, mi odgovor od Ustavnog suda još uvek nismo dobili. Dakle, 5 godina se već evo čeka. Kao odgovor države mi smo dobili zapravo takvu vrstu sankcije, dakle doživotni zatvor bez uslovnog otpusta i za nove oblike silovanja. Pre svega možemo da kažemo da svi oblici sada silovanja mogu da potpadnu pod kaznu doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta. Tu imamo jasno kršenje međunarodnih standarda i standarda koje su u praksi Evropski sud za ljudska prava u mnogim slučajevima zapravo je izneo, i tu zapravo dolazi i do povrede zabrane mučenja i zlostavljanja, i to je nešto što na šta mora zaista Ustavni sud da odgovori. Naročito, pored tih međunarodnih standarda, imamo i argumente koji su iznali stručnjaci koji su zapravo i radili istraživanje u tom prethodnom periodu, u smislu da li je ta pojačana krivično-pravna odgovornost u smislu oštrih kazni zapravo i dovela do toga da se smanji broj krivičnih dela. Istraživanje pokazalo da mi nemamo smanjenje, naprotiv, da imamo povećanje kriminaliteta, i time zapravo imamo još jedan argument da pojave većeg kriminaliteta se zapravo sprečavaju efikasnim gonjenjem, a ne težim kažnjavanjem.
Rekao smo, novo vreme donosi nova krivična dela. Naprimjer, imamo sada dela kojima bi se zaštitili prosvetni i zdravstveni radnici. Krivično delo se zove napad na lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi, kao i napad na lice zaposleno u zdravstvenoj ustanovi. Za one koji napadnu zaposlenog u prosveti ili zdravstvenoj ustanovi ili člana njegove porodice, predviđa se kazna zatvora od 3 meseca do 3 godine. Pretpostavljam da ovde verovatno ništa nije sporo. Ili imate nešto da dodate?
Vidite, znači nije sporno. Država šalje jasniju poruku da su određene kategorije stanovništva zaštićenije. Međutim, uvek imamo još neke kategorije stanovništva koje su zaista, da kažemo, podvrgnute određenim oblicima nasilja, pa recimo ljudi koji rade u centrima za socijalni rad takođe. I uvek bi mogli, da kažemo, da dodamo tu novu kategoriju, i To jeste problem. Dakle, opet, efikasnost krivičnog gonjenja jeste pre svega odgovor, ali svakako uvek poruka da će neko delo biti kažnjeno jeste pozitivna, naročito onda kada mi zaista vidimo pojačani kriminalitet u pogledu određenih kategorija. Tako da, ta krivična dela kao nova krivična dela jeste dobar odgovor, međutim, opet mi bi mogli da dodamo takođe neke nova krivična dela, i morali bi, s obzirom da direktive Evropske unije na koje se i Ministarstvo pravde poziva u obrazloženju, zaista zahtevaju određena krivična dela. Takva su krivična dela ekološkog kriminala. Dakle, mi imamo ove godine usvojenu direktivu Evropske unije o ekološkom kriminalu, koja zapravo da kažemo, povećava odgovornost pravnih lica i zahteva uvođenje novih pravnih sankcija za pravna lica, odgovorna lica i sva lica koja bi trebala da vrše nadzor kada dođe do teških posledica po zaštitu životne sredine. Dakle, to su zapravo krivična dela koja bi morala takođe da se nađu u listi novih krivičnih dela u našem zakonu.
Da, vi ste juče na konferenciji imali jedan poseban deo koji je tretirao rodno zasnovano nasilje. To ćemo jednom drugom prilikom svakako u jednoj posebnoj emisiji. Ono što je sad još za sam kraj, da kažemo, sutra u Novom Sadu održava se novi okrugli sto u okviru javne rasprave posvećene promenama u ova tri zakona iz pravosudne oblasti. Da li ćete učestvovati na njima, da li ćete na nečemu posebno insistirati?
Biće, dakle, i okrugli sto u Beogradu. Mi ćemo svakako biti prisutni na tom okruglom stolu. Što se tiče Novog Sada, apsolutno kao i ostali gradova pratimo šta se dešava i naravno čekamo priliku da ponovimo sve ovo što smo i danas rekli, što smo juče rekli i što ćemo da zastupamo u narednom periodu.
Ima li šanse da se nešto promeni? Kakve su vaše procene?
Ja verujem da ima šanse da se nešto promeni. Zaista Ministarstvo pravde, bez obzira na i određene kritike načina na koji se komentarišu ove izmene, jeste otvoreno da izvrši određena usklađivanja, pre svega u skladu sa izraženom namerom. Tako da, da, verujem da postoji prostor, pa čak i za neka nova krivična dela na kojima civilno društvo insistira, jer, da kažemo, zahtevi civilnog društva jesu zasnovani pre svega na iskustvu pružanja besplatne pravne pomoći našim građanima i onim izazovima sa kojima smo se do sada susretali. Dakle, oni su argumentovani i nikako ne predstavljaju bilo kakvo političarenje.
Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, Katarina Golubović, govorila za povodom Radio Novog Sada. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.